Fundur er settur á sveitarstjórn Skagafjarðar, haldinn í safnahúsinu við Faxatorg, þriðjudaginn 4. mars 2008 klukkan 15:00. Og ég býð ykkur velkominn til fundar. Og það er einn dagskráliður, það er 3 ára áætlun 2009-2011 fyrri umræða. Og við göngum til dagskrár og það er Gunnar Bragi í fjarveru sveitarstjóra sem ætlar að kynna 3 ára áætlunina. Gjörðu svo vel, Gunnar Bragi.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er nú auðvitað ekki gott að hafa ekki sveitarstjóran í fjármálastjóra hérna hjá okkur, en það er nú eins og eitthvað er skýrt frá aðan, þá er nú viðráðanlega orsakir sem að orsaka það, en við vonum að þeir verði allavega annar þeirra mættur á byggðarásfundi í fyrramáli þar sem við getum nú farið í gegnum þetta fyrir seinni umræðina. En svo áætlun sem að eða það sem plagg sem hér liggur fyrir er það plagg sem að var kynnt í byggðaráði í síðustu viku, og í greinargerð sveitarstjóra kemur fram, eru þessar helstu forsendur taldar upp, og auðvitað er það nú þannig að við getum sjálfsagt haft einhverja skoðunir á því hvaða forsendur á að leggja af stað með og þessastar, en einhvers stað verða menn nú að setja niður fingur og segja að þetta er það sem við ætlum að nota til viðmiðunar og vinna sig út frá því. Og þarna er búið að vinna út frá þjóðarspá þar sem að getur það fyrir 3% verðbólgu 2009 og eftir það 2,5% verðbólgu. Auðvitað vitum við það að aðstæður út í umhverfinu eða markaðinum geta haft breytingar á þess áætlun eins og við þekkjum öll. Nú, það er gert ráð fyrir nokkur breytingum að tekið kostnaðliðum árið 2009, en meginatrum er verið að miða við fast verðlag tvö síðar áætlunum tímans. 2010-2011 þó með undartekningu sem nánar er gerð grein fyrir hér að neðan. Ég tel nú kannski ekki ástæð til þess að lesa upp hvert einast orð hér í greinargerð sveitarstjórans, en því sjáum við þarna að í tekjum er áætlað að skatttekjur eða útvarstekjur, fasteignaskattur og framlög jöfnunarsjóðs hækki á næsta ári. Auðvitað eru það aðrir sem taka ákvarðanir raunir það heldur en við að hvernig verður farið með fasteignir jöfnunarsjóðin, en við sjálfsögðu reiknum með að það verður nú eitthvað svipað upp á borðinu og er í dag, ekki minna í allavega. Nú í launaliðunum er gert á fyrir að jafnaði 3% af launahækkun. Það er eflaust líka tala sem að menn geta svo sem haft ýmsa skoðanir á, en þetta er nú svona svo tala sem menn heldur rétt að vinna með í þessu sinni. Og ég minni á að þriggjar áallun er endur skoðuð að hausti í framhaldi af fjárhags áallun, en þetta er stefnumótandi plagg sem er lagt fram og er nú reyndan með öðrum keimi nú en hefur nú oft áður verið, og ætla ég aðeins að svona koma inn á það líka. Nú, með þessu plaggi, ég ætla ekki að fara í gegnum einstaka hérna sjóði eða liði í þessari yfirferð allavega, en ég á ekki vonað að vera mikla breytingar milli umræðina, þó getur það alltaf verið eins og við vitum. Nú ef við horfum aðeins á framkvæmdar og viðhalds liðina eða þættina, þá er þannig að ræða framkvæmdir og framkvæmdir í kringum 1 miljard króna á þessu tímabili sem þetta að ræða með áætlunin ársins 2008, og nærri 200 miljónir ef ég maður rétt, 180 miljónir króna í viðhald. Það sem er hér gerð, það er reynt að marka svolítið stefnu til þessara ára um hvernig á að vinna að þeim viðhaldsverkefnum og framkvæmdum sem að liggja fyrir í dag, en auðvitað verðum við átt okkur því að það geta komið inn nýjir þættir, einhverju geta dottið út, einhverju þurfum við kannski að kippa fram fyrir og öðrum geta aftur fyrir í þessar röð sem þarna sett fram, en það er alltaf leitast við að að vinna upp þá það er beðnir og það lista sem liggja fyrir. Ég held að engin lifi nú samt í þeim drauma heimi að þetta komin til með að standa alveg öll þessi þrjú ár sem þarna er verið að leggja stað með, því að það er nú eitthvað eftir að hérna gerast í millitíðinni. Bæði geta komið í nýverkefni eins og sagði, nú það eru kostningar, þannig að það getur ýmislegt breyst í þessari áætlun sem er lögð fram. En það er töluverð áhersla á gatnagerð og ýmsar aðra nýframkvæmdir, umhverfismál og í viðhaldunni er verið að reyna að svona ná tökum á þessum helstu eignum okkar, þar sé að koma svona stærsta hluta viðhaldsins í þokkalegt horf, en það er alveg ljóst að það er eitthvað sem að við náum ekki alveg að hérna sjá fyrir endan á. Nú ég held ég láti þetta nú svona bara gott heita í bili. Það er eins og þið vitið, þegar menn er að reyna að gera áallus að þessa fram í tíman, þá eru margir óvissu þættir í stöðinni, en nú hafa fjármálastjóri og sveitastjóri sérstaklega lagt sögt sér djúpt onni í hvern lið og reynt að velta honum fyrir sér. Það er ekki semst einföldlega um einhvern framreikning að ræða, heldur hafa menn skoða þetta svolítið djúpt, en vissulega eru ákveðin hlutir sem að þarfa framreikna rauninni bara, og þannig er þetta nú framsett. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta meir í bili.
Takkaði fyrir þetta, Gunnar Bragi. Þá er orðið laust 3 ára áhlunna. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá hérna ætla ég að leggja það til að henni verði vísa til byggðaráðs og síðari umræði í sveitarstjórn sem eru samþykkið því ýmislega skeiði þetta kynna. Samþykkt samhljóða og fleiri mál voru ekki á dagskrá og ég segi þessum sveitarstjórnar fundi slitið. Þakka fyrir góða fundasetu.